música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Pois efectivamente, sempre en Radio Oleiros, un mércores máis dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas onde adicámonos, como non, pois a música e os músicos locais, ese grande talento aí agachado que forma parte da nosa comunidade e que non sempre atopa pois ese espazo nos medios generalistas, non ese espazo que debera. Ainda que hoxe vai haber un pouco de todo no programa, xa adianto, porque de entrada comentarlles que imos ter na segunda parte do programa pois unha presentación discográfica, un novo disco que se vai a sacar dun grande artista, do compositor, líder e cantante do grupo Los Árboles, de Alexandro González, que nos falará pois do seu proxecto en solitario como Ale e de estreo dun novo single como Un Lince. E máis antes imos a falar dos raros casos cando o noso talento local pois si ocupa pois ese espazo nun medio generalista, non? E de feito, bueno, temos aquí no concello veciño de Oleiros en Sada, en Carnoedo, nunha parroquia pois iso pequena desa vila veciña, pois unha grande voz que se meteu nun destes talent shows que, bueno, eu non teño moi claro se son programas musicais 100%, se son outra cousa, pero sí é verdade que aí as voces predominan, que hai unha academia, que hai unha aprendizaxe, non? Vocal importante e que, bueno, que saen artistas, non todos porque non hai mercado para todos, é moi complicado este mundo, pero sí, nesta ocasión, digamos que hai un grande talento aí que se aproveita e que ás veces si ocupa ese medio, non, grazas, xa digo, a cousas pues como os talent shows, non, que debería haber programas musicais máis directamente e onde a música era fora protagonista absoluta, está este formato aí instaurado e bueno, así son as cousas polo de agora. Pois coñecemos o caso desta veciña de Eva Barreiro de Carnoedo, que está metida aí no programa, digamos, pope deste estilo, que é Operación Triunfo, e hoxe pois é a grande final, como moitos saben, non? E claro, un cando vai estes programas vai pasando fases, vai pasando castings, vai pasando actuacións, e ao final cando chega xa o máis alto, non? Pois, bueno, xa ten moito conseguido, porque normalmente pois xa cando chegas alí, xa as discográficas se fixan en ti, xa tes cousas gañadas, digamos que xa es gañador de por sé, pero sempre queda o tema de quedar aló, non? No cumio, no que o podium. E claro, imagino que ela, hoxe non podemos falar con ela, está aí pechada, digamos, gardando armas, non, en capela, e imagino que os nervios pulurarán, vamos, por todas as veas do seu corpo, mas seguramente hai persoas que a mellor están máis nerviosas que ela, non, que son as que quedan na casa. Pois sí, pois hoxe imos a falar coa nai de Eva Barreiro, unha das finalistas de Operación Triunfo. Imos falar coa súa nai, con Jojo García, e ímolo facer, pois nada, antes da entrevista que temos despois, que é a de Alexandro González, a de Ale. Polo tanto, queremos saber a última hora desta grande artista local, como está a vivir pois todo este proceso, que imagino que cambiaría moito a súa vida e a da súa familia, e queremos saber, pois iso, a última hora. Ora, non, iso xa de entrada no programa. Pois antes de nada, un saúdo moi cordial de quen lles fala, de Paris Joel, nesta pequena e humilde nave radiofónica onde os músicos locais son protagonistas e todo o que os rodea, e xa imos entrar, vamos, a degüello cos temas de hoxe. E de entrada, pois imos con esa música desa grande voz de Eva Barreiro e cun pedazo de tema que chamase Dump. Ela é Eva Barreiro, finalista esta noite en Televisión Española, en TV1, ás 10 da noite, da grande gala final de OT, de Operación Triunfo. Imos con ela, con esta peza, Dam, e despois falamos ca súa nai, aquí en Sons de Utopos.
Don't keep on falling, you know I'm fly in a world where the butterflies can even dry. Cause you're a dumb, you're a dumb, I miss you dumb, I love you dumb. Cause you're a dumb, you're a dumb, I miss you dumb, I love you dumb. And I'm still distracted, you're blowing my mind. I'm really confused all the time. Just keep the distance, I like you but I can't. I know you're too full to understand. Cause you're a dumb, you're a dumb, I miss you dumb, I love you dumb. Cause you're a dumb, you're a dumb, I miss you dumb, I love you dumb. Come with my name, I'm not a stranger, even though you think I'm not being me. Talk about the feeling that you have when you see my face and other girls, but don't worry about it, I'm still changed. I know you better than yourself, and I'm prepared for your change. And now I can see you maybe slick, so help me. The name of my love, I can't remember. I've fallen in love, so many things are going crazy. When I'm with you, dumb, cause you are so damn fine. But you're a dumb, you're a dumb, I miss you dumb, I love you dumb. You're a dumb, you're a dumb.
Pues así soa Dumb, na voz de esta impresionante cantante Eva Barreiro, con ese tinte soul, con esos matices y con esa pegada e sentimento. Hoxe, na grande final de Operación Triunfo en Televisión Española, ás 10 da noite. Imagino que ela estará moi nerviosa, pero non van estar menos nerviosos os que quedan na casa. E temos xa escoitándonos a súa nai, a Jojo García. Jojo, bo día, como andamos?
Bo día, pois nada, moi nerviosa, como podes imaginar.
Tanto ou máis que ela, que sí?
Sí, sí, porque vamos, isto é emocionantísimo, a verdade.
Como estades a vivir estas horas previas antes de que chegue a grande final?
Pois, mira, con moitísima ilusión, tamén con medo, sabes, de cando salga a ver que pasa, bueno, non sei, moi, moi, moi nerviosos todos. A verdade.
Bueno, hoxe vai haber moito talento nesa final de Operación Triunfo. Ti, cales crees que son as mellores bazas que ten a túa filla para gañar?
A ver, as mellores bazas que ten Eva é que ten un arte natural que sale dela, porque Eva non estudiou música nin nada. Era a que menos preparada estaba de todos os que entraron na academia, non? Uh-huh. Eso para nós é un orgullo moi grande. A evolución que tivo... bueno, ela ten moita soltura no escenario porque fixo teatro dende que era pequena no colexio, e o arte o leva dentro. Entonces supoño que as bazas dela pois son esas, ser capaz de controlarse, de soltarse como sabe ela.
Bueno, aínda que pode decirse que ela xa, ao chegar a grande final, xa é gañadora, verdade?
Ah, sí, para nós, por suposto, porque non pensábamos para nada que podía chegar aí, sabes? Porque todos os que estaban aí dentro tiñan unha preparación impresionante, son uns artistas increíbles, claro, non tiñamos para nada pois presente de que podía chegar aí, sabes?
Mm-hmm. Bueno, e de feito creo que xa ten algo apalancado, porque creo que xa ten un contrato aí coa Warner, non?
Sí, sí, lle dixeron que a Warner era que tiña interés en fichala.
Que ben.
Sí,
fantástico.
Entón, bueno, fantástico, porque aparte a ela sempre lle gustou a Warner, bueno, pues para ela é un soño, ¿no? De alguna maneira, sí.
Mira, Jojo, e ela que te conta desa convivencia así un tanto particular, ¿no? Nesa academia, é certo todas estas faladurías que se din, que se ten algo con Flavio, que sí, con non, é la que te conta? Como vivides todo isto?
Mira, primeiro que eu non podo falar con ela, ¿vale?
Non te deixan nada, ningún día?
Nada,
ay,
nada. Fixemos outro día un Zoom, unha chamada antes do confinamento. Durante o confinamento si é verdade que veu para casa, me contou así bastantes cousas e tal, e bueno, o que me contou sobre todo é a gran amizade que tivo con todos os compañeiros aí dentro, que, que eran como unha familia, unha familia, e que foi fantástico, que de feito estivo deprimida porque es que os botaba tantísimo de menos a todos, que sí, sí, que se sentiu pois fatal, que lle faltaba algo, lle faltaban eles, ¿sabes?
Aunque bueno, creo que rivalidade hai, porque hai quen di por aí que hai a grande favorita e Nia, ti que opinas?
A ver, Nia é unha rapaza de 25 anos, cun talento extraordinario, de feito todos os compañeiros a ben gañadora ela, entendes? Vendo espectáculo, estivo no Rei León, estivo en outro tipo de espectáculos de tipo cabaret e tal, o sea, que xa tiña unhas tablas moi superiores as que levaban os demais, non? Pero bueno, nunca se sabe, pero dende logo está moi difícil, o sea, somos conscientes da dificultade porque aí hai moito talento aí dentro, entendes? Nos cinco que quedan hai moito talento.
Polo tanto, ela ten que facelo ben, ten que interpretar ben, ten que conectar co público, pero hai algo máis, non? Porque creo que a xente ten que facer isto do televoto e demais, non?
Sí, 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 eso sí, porque a gañadora depende dos votos do público.
Que está ladrando por aí, Vega? Non me digas máis.
Sí, Vega.
Seguro. Vai a ver o programa tamén.
Home, como sempre.
E cando ve a súa miña por aí cantando, que di? Ladra por aí, lle di algo.
Se queda así como mirando, o sea, como escoitando, sabes?
Que fai aí, non? Esta.
Sí, como escoitando, dicindo, esta é Eva, esta é Eva.
Bueno, polo tanto, hai que animar, non? A xente a que chame, a que abote a todo o público que nos escoite, que estean con ela, non? Que lle voten ese empuxón final, non?
Pois sí, ese empuxón final. Mira, de feito, se pode votar de forma gratuita unha vez ao día, bueno, hoxe van ser dúas veces, na aplicación de OT, na aplicación oficial de OT. Despois hai un teléfono no que se pode votar, as veces que se queira, que é o 905-810-102. E despois, por SMS tamén gana Eva, en mayúsculas, o 25152.
25152. Perfecto. Ou seja, 905-810-102, sí. Ou SMS, gana Eva, 25152, ¿no?
22, efectivamente. Ou gratuitamente na aplicación, claro.
Ah, perfecto. Que es que calquera que tal se descargue a aplicación e que xa vote directamente, ¿no?
Sí, sí.
Porque, vamos a ver, son, como se soe decir, un podium, ¿no? Con tres postos e
sí.
A cousa está aí moi complicada.
Está moi complicada, está. Pero bueno, xa chegou hasta aí xa pa non ser gañadora, non? Pero bueno, si se lle pode dar un puxonciño para quedar polo menos entre os tres primeiros, pois sería bon.
Mira, e como vades estar esta noite, as 10 da noite, aí frente á televisión? Toda a familia facendo, non sei, unhas tilas así o por maior, como vades a vivir?
Mira, vamos a poñer unhas veliñas, vamos a poñernos todos a camiseta, que temos todos a camiseta Soy Eva OT 2020, bueno, e vamos a estar, pois, nerviosísimos. Hai que traer pipas a saco e...
Bueno, que non faga moitas pausas publicitarias, non? Polo tema do corazón, non?
Bufe, que esto cada gala foi terrible, terrible, o sea, espera do final de si pasaba, si non pasaba, foi, algo fora do normal, non?
E ademais unha edición moi atípica, non? Por esto do COVID-19, o sea, que vai experiencia, non? A deste ano.
Sí, sí, e que ademais tiveron que vir pa casa de un día para outro, sabes? Lles comunicaron que tiñan que vir pa casa e, bueno, foi unha descentración total, non? Despois aquí na casa tiveron que facer moito traballo porque tiñan que Eva tiña que ter que rematar o seu single.
Sí.
O productor era o que tiña a base, estivo falando moito con ela para poñer a base, despois grabou nun estudio de Coruña, grabou a voz. O single, ela nunca compuxera na súa vida. Pues, foi a primeira composición que fixo e a fixo aí dentro.
Pues quedou de maravilla, ¿eh? Una
berrería. Gracias. Gracias.
Se o creo. Bueno, por último, Jojo, como se está a cambiar a vida? Quere preguntarle como se está a cambiar a vida a Eva e, bueno, e por ende tamén a vos. ¿Os está cambiando? ¿A xente vos para pola rúa? Como os cambia todo isto?
A ver, eu moito non salgo da casa por culpa do COVID este, pero bueno, a verdade é que si cando vou ao colexo, que teño que ir ali algunha vez, sou profesora no colexo onde estaba Eva, no Rías Altas, son dos nenos pequenos e tal, e claro, me coñecen todos os pais dende que... Claro. Dende sempre, sabes, porque sempre fui un profesora deles.
Claro, claro.
E os pais, bueno, pois, ai, enhoraboa pola tua filla, que nos encanta, que non sei que tal, sabes. É moi emocionante. Antes de que empezara todo o do COVID, os rapaciños me facía moita gracia porque nos recreos me miraban así como de outra maneira incluso, non? Da que me miraban sempre. Me facían jojo, ánimo. a verdad foi moi moi chulo, unha cousa moi chula.
Pois, Jojo, tranquila, soségate, que o que seña vai ser.
Está claro.
Pero vamos, de feito xa podes quedar tranquila porque ten futuro honesto, hai un contrato aí, hai unha carreira por empezar, hai que acomodar moi ben esa cabeza porque este mundo, ti xa sabes, que non é nada doado, ás veces un entra nun tren desbocado e ás veces hai que saber parar un pouquiño e dicir, bueno, tranquilidade e vamos pouquiño a pouco. Jojo.
Sí, ela vai ter que ter moita axuda porque realmente ten 19 anos nada máis.
Efectivamente.
E a cabeza nesa edad todavía non está amueblada para algo así. Tan forte como é.
É así. Bueno, pois nada, animar a xente, 905-810-102, gana Eva, 25-152, e nada máis, Jojo, moitísima sorte e adiante, que gañe, de acordo?
Bueno, pois moitísimas gracias polo vos apoio, polo apoio de todas as fans que ten, pois Gracias por esa entrevista, de verdad.
Pues nada, estaremos pendientes, a ver qué acontece, ¿de acuerdo?
Vale,
Veña,
muchas gracias.
Una aperta, chao. Pois aí ven, as espadas en todo alto e nervios porque non podría ser doutro xeito. Estaremos pendentes, xa sabedes, 905-810-102 se queréis apoyar a esta convecinha nosa. Seguimos aquí en Sons de Utopos, no 101.5 de FM. Xa me lío co dial que tiñamos anteriormente, que barbaridade. Bueno, imos con outra cousa e imos agora a escoitar pois a un home que ás veces... Pensa que é coma un lince.
Temos xa outro lado do fío telefónico.
No, ainda non, que non me entra. Como un lince, onde está? Onde está o lince? O lince ibérico, aquí. Eso é. Como un lince. Ele é Alexandro González, líder do grupo Los Árboles, agora en solitario. E sí, temos aí unha entrevista xa esperando que quería sair, xa gravada con el de onte, porque queremos saber máis desa carreira que leva en solitario. De entrada, este pedazo de single, Como un lince, Ale.
Say s'approcha. Aunque suene antinatural, podrías enseñarme a respirar.
Pues así soa como un lince, o último de Ale, de Alexandro González, líder y cantante do grupo Los Árboles, agora en solitario. E esta é a entrevista que temos con él. Imos con ela.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois Alexandro González, que agora pois fai a súa carreira en solitario como Ale. Alexandro, bo día, como andamos?
Bo día, pois moi ben.
Bueno, a Alexandro, Ale, coméntame, cando tomaches a firma decisión de comezar pues, este proxecto teu en solitario?
Pois é algo que, pois non sei, para un ano máis ou menos, foi a raíz de facer uns concertos en Arqueano e Voz con, basados no último disco de Árboles, que foi no inverno do, y ahora xa me pillas, creo que foi, no sé si foi no 19 o no 18, creo que foi no 19. Sí, foi no inverno 19. A raíz de esa gira, pois, non sei, apeteceume facer algo así distinto, máis basado no piano, pero tamén con un sonido máis moderno, foi a raíz de eso un pouco.
O sea, que cando te víamos actuando por aquí, me parece que foi polo Baba e en Madrid, creo que na Fídula, coas túas cancións, con só piano, pois digamos que iso foi o preludio, non, do que iba a acontecer.
Eso é, xusto, sí.
Que, por certo, me fixo moita gracia aí na Fídula, que estabas tocando co piano así, así como de medio lado, e dicías, estou así como un pouco incómodo, non, así por esta posición. Oi, que tal a recepción deses concertos? Como respostou o público?
Pois eso funcionou moi guai, a verdad. Teño ganas de retomar. O que pasa que ahora, bueno, con este proxecto tampouco, probablemente non o leve ao directo hasta que salga o disco completo. Por ahora saquei un single solo, e vou a ir presentando hasta otoño single a single, creo que 4 singles, e despois sacarei o EP en Navidades. A miña idea é non facelo, non tocalo en directo hasta que teña o disco completo, hasta que saque o disco. Empezaría a tocalo con banda, pero despois tamén teño a intención de defenderlo eu solo a piano.
Este que un proxecto máis, o teu proxecto principal, ou unha peza máis do teu puzzle musical?
Ahora mismo espero que se convirta no meu proxecto principal, porque Árboles probablemente lle demos un pequeno descanso, apeteceme moito centrarme en esto. Estou traballando un montón, a verdade, en este proxecto, compoñendo, arreglando moito, traballando a mau a mau con Nico Vieites, que foi o meu productor deste disco. Non quero ahora diversificar demasiado, quero centrar bastantes esforzos en esto.
No obstante, o resto dos proxectos, porque ti traballas tamén noutras formacións, van seguir, siguen ou non? Ou deixas tamén aparcados para centrarte agora no teu?
No. Como músico para outros, para outras formacións, vou a seguir, sí.
Ajá.
Eso non me require tanta dedicación como pensar en proxectos propios, compoñer, gravar e todo eso.
Ale, escolliches o ano de lanzamento deste single porque te gostan os retos complicados ou foi todo casual?
Pois, non foi casual. Tiña, de feito, interrumpiu, quero dicir, non o tiña claro cando iba a sacar. O que interrumpiu a grabación, o COVID interrumpiu a grabación, non puden terminar de gravar o EP, pero con este parón, pois terminamos de mezclar as tres cancións que tiñase grabadas. Creo que pareceu un bon momento, sinceramente, para empezar a sacalo, porque, bueno, creo que a xente tamén necesita escoitar cousas novas, que sucedan cousas novas, pareceu un bon momento, ya que son extraños.
Es un home de moral, ti, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues de entrada temos o teu single, que leva por título Como un lince, que, por certo, é un animal con moito significado polo seu risco de extinción, non? De que vai a canción?
A canción, máis que de eso, vai de intentar sentirte protegido. Porque eu creo que, a pesar de ter un risco de extinción, é un animal... Bueno, es un animal que está, un animal muy protegido, y a canción va eso, va de eso un poco, una necesidad de una petición de ayuda y de protección, o mejor, en un momento baixo. Va más por eso, no quiero decir que me considere una en peligro de extinción, porque puede sonar un poco pretencioso esto.
Por certo, o estilo é moi moi definido, moi claro, só así como moi electropop, así dos 80 ou máis. Isto foi buscado, premeditado aí co teu produtor, ou cando fixeches a canción non pensabas que iba a ter ese resultado final?
Non, de feito, esa canción pegou un cambio bastante grande. Era no, rítmicamente, a nivel de sonido, foi un ocurro co productor. Tiñamos claro que eu quería facer algo que o piano fose protagonista, que é realmente o protagonista de todas as cancións, armónicamente, non hai guitarras que manden armónicamente nunca, en todo o que estou gravando. E despois, o que queríamos é salirnos de un sonido clasicón de piano, o sea, non quería facer unha cousa de pianista cantante. Conseguímolo, pois eso, con as bases rítmicas que son tocadas, non son electrónicas, pero bueno, que son así como moi sonidos 70, en realidad as bases son máis 70 que 80, porque son como moi low-fi, moi pequenas e tal, e despois, que a mezcla de sintetizadores, de pianos, pois bueno, creo que conseguimos un sonido bastante logrado. Eso foi moi buscado, e seguimos traballando en eso.
O resto do disco, polo que contas, tal como tes ti na cabeza, polo tanto, vai seguir nesa liña, non?
Sí. Sí, vai todo. Esto, bueno, que son seis cancións, en realidad, e vai todo ca mesma estética. A nivel de producción.
Oíche, Sale, nos días de hoxe paga a pena facer discos como antes de 16 cancións ou por aí, ou xa non?
A ver, eu como primeiro disco non me vou aventurar a tanto. Vou a facer seis cancións a ver o que pasa. Teño moitas ganas de sacalo. Eso, non sei, en principio eso, vou a facer single a single. Unha vez teña os seis, editarei. A miña idea é editar un vinilo. Ajá. Pero espero que alguien se anime a editarlo en este tempo. Por eso vou a facer tamén isto de lanzar single a single para intentar generar un poquinho de interés e que a ver si alguien se anima a editarlo antes de Navidades. Eso, a miña idea é facer o single, o EP en vinilo. E despois, pois, seguirei compoñendo e volvería a facer un pouco o mismo, imagino, a non ser que de repente haxa, genere moito interese para facer un disco largo, que tamén me gusta facelo.
Oiches, eso de querer facelo en vinilo, xe todo unha declaración de intención, xe?
Sí, bueno, é casi un capricho, porque non teño nada editado en vinilo todavía de todos os proxectos que fixen. A verdad que teño moitas ganas, sin nada que sea solo para ter un recordo bonito, porque bueno, a edición en CD, a verdad que non me estimula moito, non compro CDs.
Claro, claro.
Desde fai moitos anos, porque parece un producto bastante perecedero. Como que o vinilo lle das un pouco máis de, o tratas con máis cariño e o se conservan mellor, por eso a idea de despois o mellor ninguén o escoita no vinilo, pero por menos é un objeto que tes aí guardado con máis cariño que ustedes.
Bueno, certo é que hai vinilos xa de case 100 anos, cousa que en CDs se checan a tanto.
O CDs a partir dos 5 anos pasan a ser posavasos a maioría.
Por certo, con todo este lío do COVID-19, como ves a presentación deste traballo? Hai esperanza? Cales son os teus plans?
Pois os meus planes son eso, que te digo, cando unha vez saque o disco, unha catástrofe todo, pois xa non sacaré o disco, pero en principio, si teño a oportunidade de sacar o disco en enero e todo vai con normalidade ou con nova normalidade, pois espero poder presentalo en directo con banda a partir de xaneiro.
Carai, sí que es optimista de verdade, en directo e con banda, o sea, esto xa do streaming, ao mellor coa nova normalidade, ni se te pasa pola cabeza, non?
Bueno, non sei, espero que non, si a xente xa vai fazer concertos, este verán, que eu penso que as cousas en realidad, o problema vai ser si volvemos para atrás,
claro,
a nivel sanitario, que si volve a haber un rebrote o algo así, pero... Ahora mesmo xa se están organizando concertos en verán, concertos pequenos,
sí.
Pois que sería o que eu podería facer o mellor para empezar. Non creo que sea o problema para facelo.
Por lo tanto, ti calculas que o disco enteiro podremoslo escoitar antes do Nadal, non? Nos dicías.
Sí, o siguiente single bastante pronto.
Ah, perfecto.
Digo hecho como adianto, como novedad.
Como primicia, perfecto. Sí. Oiches, por certo, vimos aí o vídeo que é un vídeo líric que creo que é dun artista coruñesa, ¿verdad? De quen fixo os debuxos.
Sí, o vídeo fixémolo entre eu e Oti Fernández, un fotógrafo de Carballo, pero está basado na ilustración de Marta Orenes.
Uh-huh.
Sí, que a mí parece unha pasada a portada que fixo.
Sí, sí. Por certo, pregunta do millón, para cando a próxima actuación?
Pois mira, eu como, non con este proxecto, pero toco este domingo, vou a tocar en unha, no concello, eu son de Lugo, un concello que se chama Pobra de Brollón, bueno, son de un pueblo que pertenece a ese concello, que se chama Salcedo.
Uh-huh.
Desde o concello fixeron ahora unhas, como para reactivar as terrazas dos bares, fixeron unhas sesións vermú,
okay,
con todas as garantías e tal, de feito vai baixo con reserva, nos restaurantes e nos bares de todo o concello. E vou abrir o ciclo, pero con un repertorio a piano e voz de versións, de cancións, pois máis ben de boleros, tangos, rancheras e cosas así. Que me apetecía máis tocar.
Bueno, hai unha faceta túa, vamos, que, bueno, seguro que os máis achegados xa coñecen esa faceta túa, seguro, verdade?
Sí.
O mellor os que gustan máis dos árboles e demais non tanto, pero sí, os que te coñecen ben, seguro que saben diso.
Bueno, foi o que meu pai tocaba tamén, temos un piano na casa, eu foi o que escoitei desde neno.
Claro.
Teño moitas cancións na cabeza que me foron inculcadas casi como idioma. Gustaba moito tocar, verdad que son cancións preciosas, a maioría gustaba moito tocarlas.
Claro. Alexandro, e os árboles como andan? No bosque, nos dixeches que vades estar así en barbecho un tempo, pero hai intención de seguir?
Pois, a ver, a mí daría moita pena non seguir, pero non o sei. Fixemos un esforzo moi grande, co último disco, bueno, o o mellor tampouco resultou todo o ben que esperábamos, de verdad que foi un esforzo grande, que dá moito traballo, costa moito gravar un disco largo, bueno, xa pasaron 2 anos, e agora sería ou meternos a gravar outro disco, ou senón tampouco ten moito sentido seguir tocando, nin nada, non sei, probablemente fagamos como un pequeno hasta logo este verán, ainda non podo decir o sitio, pero vamos a ofrecer concierto, casi seguro, tamén con todas as garantías. Non sei, o tempo dirá, eu imagino que sí que faremos cousas novas, pero bueno, ahora mismo tampouco me dá a cabeza para pensar en compoñer para 2 proxectos e producir 2 proxectos. Non?
Por certo, o último disco de Los Árboles, un discazo,
Bueno, eu creo que nos curramos un disco bastante guai, pero non...
Muy bo, a verdade. E ainda me lembro que creo que foi aquí que me interpretaches un tema a guitarra, ti.
Sí, creo que fora coa guitarra, ¿no? Sí, que non me acordaba, estaba pensando que non me acordaba si fora con piano ou con...
No, coa guitarra. Y, por certo, o tema que máis me gusta do disco.
Sí, cal era? Que tema foi?
Era este...
A Marte.
No era Marte, este de que no me poñas chantas nas rodas, como era.
Ah, joder, sí.
Bueno, sei do que iba, pero ora exactamente o título non me sae, pero sabes que te digo, que era un tema así lentiño que bueno.
Sí, vale, hasta que caiga, joder.
Esto hasta que caiga. Os concertos de Sigmund Ross na Ribera e todo isto que sí, falabas sí, aí, aí está, hasta que caiga. Que tocaches aquí a guitarra, así en directo e bueno, e todos os temas do disco son ten unha calidade impresionante, non? Me estrana bastante, o sea, que bueno, que non tivera a repercusión que vos queríades, ¿no? Porque a calidade é incontestable.
Sí, vamos, eu penso que era, bueno, eso, que a veces faz un curro bon, moi elaborado, genera unhas expectativas a ti mismo que despois si non se cumple, non é que fose fatal, pero bueno, ao final, que dí xa pasou, xa, o recorrido dun disco é como moito de un ano ou dous, e se nises 2 anos non conseguiches que teña a repercusión que ten que ter, pois pouco máis podes facer. Bueno, queda aí.
Sí.
Queda aí para que os coite quen queira.
Bueno, iso é agora. Antes o percorrido dun disco era de anos. Agora é todo moi rápido, é todo moi de fast food, non? Demasiado.
Sí, para o meu gusto, sí. Para o traballo que dá, compoñer un disco, compoñelo,
sí.
Ensayalo, gravalo, arreglalo, e todo, quero dicir que despois... En un ano prácticamente, si non funcionou, adiós, tens que facer outro novo.
Mamaiña.
Pareceme unha barbaridade.
A mí igual, Hai que darlle... Os discos ten que ser un pouco como o viño, non? Hai que deixalos repousar, metelos en barricas, embellecer un pouco, non?
Sí, bueno, o único que penso é que, sobre todo este último disco, que é un disco que vas a poder escoitar dentro de 10 anos, vai estar... vai a funcionar igual.
Sí, penso que sí.
Oye,
Ale, e como andamos de expectativas para o teu proxecto en solitario? Tes o listón moi alto, vas a por todas, como andas ese nivel de optimismo?
Pois, de optimismo eu suelo andar bastante ben. Quero dicir, non me vento moi fácil. Non me venden as circunstancias, sí, moi fácil, pero... sí, teño as expectativas altas, ou bueno, teño ganas de luchar e vou intentar eso, vou apostar bastante a nivel de promo e vou intentar movelo todo que poda. Eso, bueno, espero conseguir axuda dentro de pouco a nivel de, pues eso, pues, poder firmar con algún sello, porque bueno, por ahora arranqué eu, pero como estou arrancando así despacio, pouco a pouco, pois... Espero que a mitad de camiño se vayan sumando algunhas outras personas que me ayuden a empuxalo. Eso sería o ideal, porque un solo é complicado.
Bueno, iso que a min contáronme que ti en directo, tes moita pegada, que lle das moi ben o directo, así en solitario que te defendes, vamos, sobradamente, é certo?
Sí, hombre, funcionaron moi guai. Sí, quero dicir, non me saben que diga eu, pero xa que dixete, sí.
Sí, pois, sí.
A verdade que funcionaron moi ben os concertos a piano solo. Nada, pois, quero dicir, é un, unha baza que sei que non, ca que non teño demasiados problemas con defender en directo os discos, o sea que nada, simplemente conseguir chegar a xente, que é o que parece máis complicado. Unha vez tes un traballo, conseguir que a xente os coite. Non sei, é o que me falta un pouco por saber ben como se fai. Pero bueno, por eso te agradezco moito, entre outras cosas, a vos axuda a prensa indispensable para isto.
Un placer. Xa para rematar, todos aqueles que queiran escoitar, bueno, aquí xa puxemos a peza como un lince, pero todos aqueles que queiran saber das cousas que faz, que queiran saber onde vas a actuar, cales son os teus plans e demais, onde te poden atopar nas redes, aí en internet.
Sí, pues, mira, tanto en Facebook como en Instagram, son as dúas redes que teño, Ale_G Música.
Ajá, Ale_G Música, importante. Porque sí. A mellor así por Ale a secas non te van a topar.
No, aparecen moitas cosas. No, claro. É que é complicado. En Instagram ahora mismo, para conseguir poñer un nombre como Ale, a nivel que claro. Hai no mundo infinito. Claro. Pois no, Ale_G Música, con guión baixo. Bueno, si pos Ale_G Música, ainda que non poñas o guión, xa se vai a aparecer.
Se aparece, perfecto. E ali o tes actualizado, non?
Sí, claro, estou todos os días.
Ah, vale, perfecto.
Non se pode descansar con eso. Non é que me guste moito, pero hai que estar atento ás redes sociales. Single está en Spotify, bueno, en todas as plataformas, pero está en Spotify, está en YouTube, con Lyric, nada. E en breve, pois, irei a por o seguinte.
En Spotify tamén, así, como nos comentaches.
Spotify, tipo Ale, como un lince, xa aparece. Ou tipo solo como un lince, si que non hai outra canción que se titule así.
Perfecto. Pois, Alexandro, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, que ese lince sempre elegante, como este, facendo música, saia para adiante, e sobre todo, e principalmente, adiante con ese optimismo que nos tempos que corren fai, pero moita, moita falta.
Sí, gracias a ti, París. Un abrazo.
Unha aperta, deca logo.
Venga, hasta logo.
Pois imos con esa peza da que falábamos, Hasta que caiga los árboles. Ale, Alexandro González.
Guárdame el día en que nos conocimos. Si fue casualidad, forzamos el destino. Recuérdame donde nos encontramos y nos fuimos juntos de la mano. Recuérdame el primer viaje a Portugal. Insiste en que no estuvo nada mal. Recuérdame los vinos y los hoteles en los que lo hicimos. Recuérdame las visitas a Madrid y el concierto de Sigur Rós en la Riviera. Recuérdame todo lo que puedas, méteme palos en las ruedas hasta que caiga y me dé cuenta. De si esta historia es la importante, de si esta historia es la que cuenta. Recuérdame el día en que nos conocimos. Recuerda que yo estaba algo perdido y a pesar de todo, de repente vi que destacabas entre toda esa gente. Recuérdame que hay cosas que olvidar.
los dos lo hicimos siempre igual o mal. Recuérdame todo lo necesario, méteme palos en los radios hasta que caiga y me dé cuenta de si esta historia es la importante, de si esta historia es una mierda. De si esta historia es importante, de si esta historia es una mierda.
Música local, entrevistas, festivais, concursos, protagonistas en moito máis en Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Pois aquí seguimos xa en Sons de Utopos na recta final do programa, xa despedindo prácticamente menudo programa hoxe, non? Hoxe pois con grande talento local de Eva Barreiro e aí veciña de Sada, que está na grande final de Operación Triunfo esta noite ás 10 da noite en TV1, en Televisión Española, na primeira cadea. E bueno, a familia moi nerviosa, como é normal, falamos ca súa nai e despois xa seguidamente hoxe fixemos o programa de corrido, pois falamos con Ale, con Alexandro González, agora en solitario e estreando ese single que leva por título Como un lince. Xa ven que a pesar do COVID, a pesar da crise sanitaria, a pesar de todavía non estar os concertos en directo tal como estaban antes, o 100%, porque apenas hai concertos, pois a música continúa, a música se abre paso como esa margarida en medio dos bloques de cemento, como esa erva, como esas árbores que nacen nas rochas, no asfalto. A música sempre ábrese camiño, sen medo absolutamente a nada. Iso é a grandeza deste arte, aquí en España agora, por desgraza, moi menos prezada, pero que antes pois tivo unha grande estima. Esperemos recuperar ese estatus e por iso este programa Sons de Utopos. E ben, imos a despedir, rematamos como non con música, música de confinamento, porque hai grandes artistas que non se arredran e continúan pois a promocionar os seus discos. É o caso pois de Marta Boitia, lembranse dela, de Ya Baila Sola, e de Carlos Buesa, que cantan agora xuntos unha peza coa cual imos a despedir, unha peza que leva por título Patito de Goma. Con ela ímonos. Lembren que o vindeiro mércores teremos máis cousas aquí en Sons de Utopos, e será xa, pois se non me trabuco, mércores 17 de xuño, prácticamente na véspera do San Xoán, porque o día do San Xoán será mércores, non teremos programa porque coincide en festivo local aquí en Oleiros. Polo tanto, ate o vindeiro mércores e despedímonos con esta peza, Patito de Goma, Carlos Buesa e Marta Boitia. Deica o vindeiro mércores. Chao.
Yo que jamás vi el mar y siempre fui marinero, navegando por el mundo con mi patito de goma.
Yo que no tuve el afán por tener un te quiero, me perdí en ciertos caminos que no llevaban a Roma.
Era
extraordinario que a la ausencia de las olas me acostumbré.
Me codicia la luz de un escenario y me quemé.
Ahora que estoy solo por la calle mirando, he visto llorar a una mujer
en mitad de un charco.
Tan solo nos vio pasar otro semáforo ciego.
Fue cuando te dije luego, si no me besas me matas.
Era todo tan estrafalario
que de abrazos a diario me olvidé
y busqué la luz. Si tuve sed, ahora que estoy solo por la calle mirando, he visto reír y a otra mujer en la otra cena.
Si por ti yo te olvidé,
he dejado en la cocina café calentando.
Por si quisieras volver.
La, 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 la,
vi el mar y siempre fui marinero.